Dobar dan! Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Opozicioni poslanici Janko Veselinović i Danijela Grujić u bolnici. Po savetu lekara najavili da prekidaju štrajk glađu. Dačić izjavio da ne vidi potrebu za ponavljanjem izbora. Broj ubijenih u Gazi premašio 21.000. Izraelske odbrambene snage poručuju da Izrael mora biti spreman na ofanzivu na Liban. U Crnoj Gori se završava popis stanovništva. Kosovo otvara vazdušni koridor sa Albanijom. U Srbiji sutra ujutro magla, popodne umereno oblačno. Temperatura do 15 stepeni. Ostanite sa nama i čućete kako rešiti problem prevoza birača iz jedne zemlje regiona u drugu, kao u slučaju poslednjih parlamentarnih i lokalnih izbora u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa govori direktor Centra za monitoring i istraživanje Zlatko Vujović.
Da u okviru berlinskog procesa se objedine i uporede baze podataka, odnosno da svaka od država Zapadnog Balkana može vršiti kontrolu da li je neki njen državljan, neko ko ima biračko pravo, upisao nekoj od baza podataka državljana, odnosno prebivališta u regionu. To je bio korak ka Evropskoj uniji.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 28. decembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Narodni poslanici Danijela Grujić iz Stranke slobode i pravde i Janko Veselinović iz Pokreta za preokret, koji štrajkuju glađu u znak protesta zbog izbornih neregularnosti, prekinuće danas štrajk na preporuku lekara, objavio je Veselinović na društvenoj mreži X. Danijela i ja smo smešteni u bolnicu Kliničkog centra Vojvodine. Dobro smo, ne brinite. Još uvek nismo prekinuli štrajk glađu, ali na savet lekara ćemo to danas učiniti, napisao je Veselinović. Grujić je započela štrajk glađu 21. decembra, dok je Janko Veselinović to učinio dva dana kasnije. A u Klinički centar Vojvodine su primljeni u sredu nakon 6, odnosno 4 dana štrajka zbog pogoršanog zdravstvenog stanja. Opozicioni poslanici su se u štrajku pridružili Mariniki Tepić, liderki koalicije Srbija protiv nasilja, koja je prva otpočela štrajk na protestu ispred RIK-a 18. decembra, dan nakon izbora, sa zahtevom da se izbori ponište jer opozicija tvrdi da je SNS do pobede došao izbornom krađom. Tepić već 10. dan štrajkuje glađu u sedištu RIK-a. U štrajku su i Branko Miljuš i Jelena Milošević. Predsednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas rekao je da oni primaju dve boce infuzije dnevno, da su pod medicinskim nadzorom i da su njihovi zdravstveni parametri u skladu sa činjenicom da ne jedu danima. Komentarišući postizbornu krizu, Đilas je za N1 rekao da ne vidi trenutno izlaz iz nje.
Što se tiče međunarodne zajednice, videli smo ljude koji su bili ovde predstavnici Evropskog parlamenta, predstavnici Saveta Evrope. Njihove izjave su vrlo jasne, vrlo precizne, razgovarali smo sa njima, razgovarali sa misijom ODIHR-a. A rešenje je zato, u situaciji je u načinu da se napravi na zaista međunarodna komisija koja će doći ovde, sagledati situaciju, dati preporuke koje će biti obavezujuće i za vlast i za opoziciju i onda na osnovu svega toga doći nekih slobodnih, fer i poštenih izbora na kojima će opet vlast biti u prednosti, pošto ovo traje 10 godina.
A upitano o ponavljanju izbora, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je rekao da ne vidi potrebu da se ide ponovo na izbore. Ako je neko dobio mandate, onda treba da ih iskoristi. Ponavljanje izbora bilo bi gubljenje vremena, dodaje on za televiziju Prva. Dačić je istakao da na republičkom nivou nema nikakvih dilema i prepreka, kao i da je siguran da će se naći rešenje i za grad Beograd.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A kako će se vlast formirati nakon lokalnih izbora u drugim gradovima, isto je jedno od pitanja. Slađan Rakić, nosilac izborne liste Kragujevačka inicijativa Pokret volim svoje selo, Ekopark, koja je na proteklim izborima za odbornike Skupštine grada Kragujevca osvojila 12% glasova, pozvao je danas sve opozicione stranke koje su prešle cenzus da formiraju vlast bez Srpske napredne stranke. Evo što je on poručio na konferenciji za novinare.
Matematika pokazuje sledeće. Da je Srpska napredna stranka osvojila 38 odbornika. Do broja 44, koliko je potrebno za formiranje većine, nedostaje 6 odbornika. Kragujevac je glasao za novu vlast. Kragujevac je glasao za Pokret. Mi smo osvojili skoro 11.000 glasova. Zato pokrećemo inicijativu i pozivamo sve lidere ostalih političkih organizacija koje su prošle cenzus da nam se priključe i da formiramo gradsku vlast bez Srpske napredne stranke u Kragujevcu. Da budemo prvi grad u Šumadiji, prvi grad u Srbiji, gde će biti formirana vlast od opozicionih odbornika.
Organizovani prevoz birača iz jedne države regiona u drugu radi glasanja i uticaja na ishod izbornog procesa predstavlja ključni argument opozicije u Srbiji da je izborni proces u Beogradu 17. decembra nelegitiman i da ga treba ponoviti. Sa tim se suočila i Crna Gora, gde prema podacima nevladinog centra za monitoring i istraživanje CEMI, samo u Herceg Novom 10% birača ima pravo glasa i prebivalište u Srbiji ili Bosni i Hercegovini, gde takođe ostvaruju biračko pravo. Direktor CEMI-a Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa pojašnjava može li se sprečiti dvostruko pravo glasa i dvostruko prebivalište dela građana Crne Gore koji utiču na ishod izbora u državama regiona.
To su fantomi koji nezakonito glasaju i jedan dio tih ljudi je organizovan. Ne svi, neki to rade iz svojih ličnih pobuda, ali jedan dio tih birača organizovan je od strane vladajućih partija. Predsednik Vučić je na neki način, sad možemo reći, napravio jednu grupu koja ključno odlučuje o ishodu izbora ne samo u Srbiji, u opštinama kao što je grad Beograd, već takođe i o ishodu izbora recimo u Crnoj Gori. Ne zaboravimo da to nisu samo Bosna, Hercegovina i Crna Gora, to je i sjever Kosova. I birači sa sjevera Kosova u ogromnom broju se dovode u Srbiju da bi ključno opredijeli ili doprinijeli ishodu izbora recimo u Beogradu. Sve mi je radio analize i samo za Crnu Goru procjene su oko 80.000 ima birača nezakonito upisanih iz Srbije koji dolaze i glasaju u Crnoj Gori. To je ogroman procenat biračkog tijela koji u krajnjoj mjeri opredjeljuje izbore ukoliko razlika nije baš ogromna, a kad su parlamentarni izbori svakako opredjeljuje s obzirom da je riječ o proporcionalnom izbornom sistemu. U nadgledanju izbora mi ovaj fenomen zovemo pasivni. Znači, organizovan dolaženje birača da bi glasali za jednu političku partiju, autobusima ili tako dalje. To nije nešto što je izum Zapadnog Balkana, niti predsjednika Vučića. I jedino ono što CEMI zalaže se zvanično je pokrenuo jeste da u okviru berlinskog procesa se objedine i uporede baze podataka, odnosno da svaka od država Zapadnog Balkana može vršiti kontrolu da li je neki njen državljanin, neko ko ima biračko pravo upisa u nekoj od baza podataka državljana, odnosno prebivališta u region. To je bio korak ka Evropskoj uniji. Kada budemo ušli svi zajedno u Evropsku uniju, onda ćemo imati biračko pravo koje će biti vezano, kada govorimo o lokalnim izborima, za mjesto prebivališta. Suprotno, gospodin Vučić će odlučivati sve izbore u regionu. Bilo da su to na sjeveru Kosova, a možda i na Kosovu, Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj i Crnoj Gori.
Profesor Fakulteta političkih nauka Miloš Bešić za Radio Slobodna Evropa naglašava da je problem što građani sa dvojnim državljanstvom ostvaruju biračko pravo na lokalnim izborima u gradovima u kojima ne žive.
Jedan broj glasača međutim može biti sporan. Znači, ukoliko se neko trajno selio iz Podgorice i naselio u Beogradu, i ostvaruje biračko pravo na lokalnim izborima u Beogradu i onda se uporno vraća u Podgoricu ili Hercegovinu da glasa na lokalnim izborima. Znači, taj deo može biti sporan. Kada je reč o biračkim spiskovima, po mom uvidu iskustvu, najveći problem ažurnosti biračkih spiskova ogledaju se u vrlo prostoj činjenici, a to je da vama svake godine ulaze novi glasači u biračko telo, dakle svako ko napuni 18 godina i upiše se u birački spisak, a da oni koji zakonom prirode, koji su nas napustili, koji su preminuli, dakle njih ne brišemo iz biračkog spiska. I to je praksa koja je gotovo identična svuda u Evropi. Ta praksa može vrlo lako da se reši, kao što vrlo efikasno država rešava problem, kada neko premine, to se dostavi nadležnim bankama da više ne prima penziju i tako dalje. Dakle, vidite, ako može u jednoj situaciji, može i u drugoj situaciji. To se ne radi, nažalost, i onda imamo dakle problem biračkih spiskova, da imamo veliki broj preminulih ljudi, to nije nužno. Izvor nezakonitosti izbora, jer svi ljudi su preminuli, oni se nalaze u biračkom spisku, ali ne glasaju, ima i ovih drugih, dakle ima nešto duplih birača. Iskreno da budem, niko to ne može da oceni u kom je to srazmeru, u kom je to broju i koliko to zapravo utiče na izborne rezultate. Ono što je praksa poslednjih izbora u Srbiji pokazala, jeste su ljudi iz Bosne dolazili da glasaju u Srbiju, a da je da bilo otvorena za njih birališta, jel te, u Banja Luci ili već ne znam u kom mestu u Bosni i Hercegovini. Dakle, ako su otvorena mesta u matičnom, jel te, gradu gde oni žive, ne vidim nikakav razlog da se dolazi u Srbiju da se glasa, osim ako je reč, dakle, o glasanju za, na lokalnim izborima, na što sasvim izvesno, dakle, glasači nemaju pravo. Dakle, ovde je reč o razlici između republičkih i lokalnih izbora i reč je o praksi, dakle, samog glasanja koje je uređeno zakonom. Državljani bilo koje države, mogu imati 2-3 državljanstva, imaju pravo da glasaju republičkim izborima, ali opet na način na koji je uređen zakon. Kada je reč o lokalnim izborima, glasate tamo gde vam je prebivalište i ne možete glasati na dva mesta.
Za Radio Slobodna Evropa su o problemu organizovanog prevoza birača govorili Zlatko Vujović iz Nevladinog centra za monitoring i istraživanje u Crnoj Gori i profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Miloš Bešić.
Ko su senatori Republike Srpske kojima se ovih dana pridružio Aleksandar Vulin, donedavni direktor Bezbednostno-informativne agencije u Srbiji? Šta je Senat Republike Srpske, čime se bave njegovi članovi i koliko se često sastaje ovo savetodavno telo? Kako se postaje senator Republike Srpske? O svemu tome čitajte na slobodnaevropa.org u tekstu Ko su senatori Republike Srpske?
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je danas optužnicu protiv 11 osoba koje tereti za ratne zločine nad bošnjačkim civilima na području Zvornika i okoline, počinjene krajem maja i početkom juna 1992. godine. Devetoro optuženih su bili pripadnici Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske. Optužnica je povezana sa ratnim zločinom prema zarobljenicima u tehničko-školskom centru u Karakaju kod Zvornika. A još jedna optužnica za ratne zločine izaziva pažnju u regionu. Dušan Milunić, Ilija Zorić i Zoran Stojnić se najverovatnije nalaze u Srbiji, tvrde za Radio Slobodna Evropa u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, nakon što se njih trojica nisu pojavili na izricanju presude u Sarajevu 22. decembra. Izrečena im je prvostepena presuda za zločine protiv čovečnosti u selu Zecovi kod Prijedora 1992. U ovoj pravosudnoj instituciji kažu za RSE da imaju dokaz da je Dušan Milunić, prvooptuženi u ovom predmetu, još 6. decembra napustio Bosnu i Hercegovinu preko graničnog prelaza Rača kod Bijeljine. Više u temi Melise Teletović.
I Milunić, i Stojnić, i Zoreć, koji su nedostupni BH pravosuđu, osuđeni za ratne zločine u Zecovima kod Prijedora, prebivalište su imali upravo u ovom gradu. Četvrti osuđeni Zoran Milunić nalazi se na izdržavanju kazni u blizini Sarajeva, a peti Ljubiša Četić se po izricanju presude nalazio u Srbiji. Četić je nakon izrečenih mjera zabrane došao u Bosnu i Hercegovinu, što je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz BH tužilaštva. Istovremeno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine su naveli kako će provjeriti da li osuđeni u ovom predmetu imaju i državljanstvo Srbije. Prema optužnici iz 2014. godine, svi u ovom predmetu, njih 11, imali su samo državljanstvo Bosne i Hercegovine. Branioci Ilije Zorića i Dušana Milunića, Dejan Bogdanović i Savan Zec za Radio Slobodna Evropa kažu kako odavno nemaju kontakte sa osuđenima.
Odavno, sad šta znači odavno, da li ima 15-20 dana, nekad smo se čuli tog decembra, ali posle toga više ne.
Ja sam njega pokušavao kontaktirati i isključen je taj broj mobilnog telefona preko kog smo komunicirali ranije. Ja dalje nemam informacija, ali već postoji jedan drugi predmet, novi istrage, gdje bi trebalo ići optužnice do kraja godine, gdje je ovaj Milunić također osumnjičen i gdje se nije pojavio na ročištu za ispitivanje u istrazi.
Istovremeno Fikret Bačić, koji je u Prijedoru izgubio 29 članova porodice i do danas nije pronašao njihova tijela, kaže za Radio Slobodna Evropa kako je udruženje koje okuplja preživjele Predorčane slalo urgenciju sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine o tome da je Milunić otišao u Srbiju. Istu informaciju navodi Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Bosne i Hercegovine.
To se bi očekivalo, ja mislim. To su one stvari koje sam ja uvijek ukazivao na tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine, institucije koje se bave procesuiranjem osumnjičenih za ratne zločine, pogotovo kada se presudi da se ljudi nalaze na slobodi, a čekaju na drugostepenu za izdržavanje presuđenih kazni. To su jedne velike greške tužilaštva i suda, odnosno suda koji ih pušta na slobodu.
Poznata je činjenica da oni pobjegnu u Srbiju, da tamo imaju utočište, da naravno oni koji mogu pobjegnu u Hrvatsku, i sad je to postala opšta praksa u cijeloj Bosni i Hercegovini. To je uglavnom do suda i do sudija o konkretnim predmetima koji svjesno ili ne izlaze na neki način od susreti i jednostavno tim ljudima omogući bijegi. Imamo to što imamo.
U zločinu u selu Zecovi kod Prijedora, za koji je suđeno 11-orici, između ostalih Miluniću, Stojniću i Zoriću, ubijeno je više od 150 Bošnjaka, još se traga za njih 30. Dušan Milunić je bio komandir Čete u sastavu Brigade Vojske Republike Srpske, a ostali optuženi su bili pripadnici Čete. Svih 11 optuženih u ovom predmetu 2014. godine bili su u pritvoru, ali je sud Bosne i Hercegovine ukinuo pritvor i odredio mjere zabrane. Suđenje im je počelo 2015. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Opozicioni poslanici Janko Veselinović i Danijela Grujić u bolnici po savetu lekara najavili da prekidaju štrajk glađu. Dačić izjavio da ne vidi potrebu za ponavljanjem izbora. Broj ubijenih u Gazi premašio 21.000. Izraelske odbrambene snage poručuju da Izrael mora biti spreman za ofanzivu na Liban. U Crnoj Gori se završava popis stanovništva. Kosovo otvara vazdušni koridor sa Albanijom. U Srbiji sutra ujutru magla, popodne umereno oblačno. Temperatura do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. 10 ljudi je ubijeno, a najmanje 12 povređeno u bombaškom napadu u blizine bolnice Ala Malukan Yunisu, objavilo je Palestinsko društvo Crvenog polumeseca na društvenim mrežama. Načelnik glavnog štaba izraelske vojske, Herzi Halevi, rekao je da izraelska vojska sve spremnija odlučno proširiti svoju borbu protiv šiitske milicije Hezbollah u Libanu. Još vesti sveta poslušajte u pregledu Kristine Gađe.
U bombaškom napadu izraelskih snaga u blizini bolnice Al-Amal u Khan Yunisu 10 ljudi je ubijeno, a 12 povrijeđeno, objavilo je na društvenim mrežama Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca. U objavi se također navodi da je ovo treće gađanje izraelske vojske oko područja bolnice u manje od sat vremena. Izraelske snage su nastavile s pojačanjem napada na najveći grad na jugu pojasa Gaze i centralni izbjeglički kamp. Napad se dogodio nakon što je Ministarstvo zdravlja koje vodi Hamas izvijestilo da je više od 21.000 ljudi ubijena u 11 tjedana rata. Načelnik generalnog štaba izraelske vojske Herzi Halevi izjavio je da bi rat u pojasu Gaze mogao trajati mjesecima, jer je toliko potrebno da se uhite ili ubiju najviši lideri Hamasa. UN je izrazio zabrinutost zbog nastavka izraelskog bombardiranja centralnog dijela Gaze i apelirao na izraelske snage da poduzmu sve mjere na raspolaganju kako bi zaštitili civile. Izrael je započeo vojnu akciju nakon napada Hamasa 7. listopada u kojem je ubijeno 1200 osoba, a 240 uzeto za taoce, od kojih su neki od njih oslobođeni tijekom kratkog primirja. Izraelska vojska sve je spremnija odlučno proširiti svoju borbu protiv šiitske milicije Hezbollah u Libanonu. Nastavak zračnih napada i proširenje operacija na jugu uslijedili su nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija 27. prosinca upozorila da je stanovništvo Gaze u ozbiljnoj opasnosti, a francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao na dugoročni prekid vatre. Hezbollah je 27. prosinca ispalio rakete na izraelski pogranični grad Kiryat Shmona, a izraelska policija je rekla da je nekoliko zgrada oštećeno, nitko nije ozlijeđen. Izraelska vojska u stalnim je borbama s jedinicama Hezbollaha u južnom Libanonu, otkako je Hamas sa sjedištem u Gazi upao u granično područje u južnom Izraelu 7. listopada. Italija i Španjolska, dvoje američkih europskih saveznika koji su navedeni kao suradnici u operaciji Prosperity Guardian, izdali su priopćenja u kojima se navodno ograđuju od pokretanja novih pomorskih snaga tjedan dana nakon što su jemenski Huti napali brodove u Crvenom moru 19. studenog. Kako piše Reuters, Ministarstvo obrane Sjedinjenih Američkih Država kaže da snage obrambene koalicije trebaju imati više od 20 nacija kako bi se osiguralo da trgovina vrijedna milijardu dolara može slobodno teći kroz brod diplomatsku rutu u vodama Crvenog mora kod Jemena. Do sada se skoro polovina tih zemalja nije javila da prizna svoj doprinos, niti je dozvolila Sjedinjenim državama da to učine. Huti koje podržava Iran napali su 10 brodova u Crvenom moru raketama i bespilotnim letjelicama 19. studenog, pokušavajući nanijeti međunarodnu štetu zbog izraelske kampanje. Mornarice Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Francuske oborile su bespilotne letjelice ili projektile koje su lansirali Huti. Kinesko ministarstvo obrane kritiziralo je SAD tjedan dana nakon što su najviši vojni službenici dvije zemlje obnovili razgovore na visokom nivou, navodeći da Washington nastavlja kontinuirano miješanje u azijsko-pacifičku regiju sa svojim hladnoratovskim stavom. Peking i Washington su se na razgovorima prošlog tjedna obavezali raditi na obnavljanju kontakata kako bi se spriječile pogrešne procjene i nesporazumi, a SAD su pozvale da se više uradi kako bi se osiguralo da vojna komunikacija ostane otvorena i pouzdana. Glasnogovornik kineskog ministarstva obrane Wu Qian kazao je da SAD nastavljaju da jačaju raspoređivanje snaga u azijsko-pacifičkoj regiji, te da je to potpuno hladnoratovski način razmišljanja. Dodao je da SAD to rade radi sebičnih dobitaka i da zadrže svoju hegemoniju. Ovi razgovori uslijedili su poslije dogovora koji su u San Francisku prošlog mjeseca postigli lideri Kine i SAD-a o obnavljanju takvih veza koje je Peking prekinuo nakon što je Tajvan 2022. posjetila tadašnja predsjedavajuća predstavničkog doma SAD-a Nancy Pelosi. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un pozvao je na povećanu spremnost za rat kako bi odbio ono što naziva neviđenim konfrontacijskim potezima koje predvode Sjedinjene Države, objavili su sjevernokorejski državni mediji. Južna Koreja je s druge strane obećala oštar odgovor na bilo kakvu provokaciju Sjeverne Koreje. Stručnjaci smatraju da se očekuje da će Sjeverna Koreja preuzeti obaveze i korake ka povećanju nuklearnog kapaciteta i proširenju suradnje sa Rusijom i Kinom, koje su također rivali SAD-u. Južnokorejska špijunska agencija priopćila je da je velika vjerojatnost da će Sjeverna Koreja izvršiti vojne provokacije i sajber napade uoči južnokorejskih parlamentarnih izbora u travnju i američkih predsjedničkih izbora u studenom sljedeće godine. Od prošle godine Sjeverna Koreja je izvršila nekoliko testiranja raketa kršeći zabrane Ujedinjenih naroda. Prošlog tjedna zemlja je testirala najnapredniju raketu koju ima, Hwasong-18, za koju vjeruje da ima kapacitet da pogodi američko tlo.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nakon višemjesečnog odlaganja, ključni odbor Turskog parlamenta dao je 26. decembra saglasnost za kandidaturu Švedske za pridruživanje NATO-u. Time je uklonjena još jedna prepreka u procesu pridruživanja prethodno nesvrstane nordijske zemlje Zapadnom vojnom savezu, pišu svjetski mediji. Protokol o pristupanju Švedske treba još da se odobri u Generalnoj skupštini Turskog parlamenta za posljednju fazu zakonodavnog procesa u Turskoj. Jedina druga članica NATO-a koja još nije odobrila pristupanje Švedske je Mađarska. Odobrenje za ulazak Švedske u NATO koje je 26. decembra izglasao Odbor za spoljne poslove Turskog parlamenta dolazi nakon što je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan više od godinu dana odugovlačio ratifikaciju članstva Švedske, tvrdeći da je zemlja previše prijateljski nastrojena prema kurdskim aktivistima koje Ankara smatra teroristima, ističe Politico. Erdogan je također povezao odobrenje pristupa Švedske NATO alijansi sa zahtjevom Ankare za borbene avione F-16 od njenog saveznika Sjedinjenih Američkih Država, što čeka na odobrenje Američkog kongresa. Generalna skupština Turskog parlamenta, dodaje Politico, sada treba da da svoje konačno zeleno svjetlo pre nego što Švedska može zvanično da postane punopravna članica NATO-a. Međutim, za ovo plenarno glasanje nije određen datum. Mađarski lider Viktor Orban također odugovlačio kandidaturu Švedske za pristupanje, rekavši prošle nedelje da nema velike volje mađarskih poslanika da to odobre. Time je Mađarska posljednja zemlja članica NATO-a koja nije započela proces ratifikacije. Jednoglasno odobrenje svih sadašnjih zemalja članica NATO je potrebno da bi se svaka nova država pridružila vojnom savezu. Švedska i Finska su odustale od decenija vojnog nesvrstavanja i pokušale da se pridruže odbrambenoj organizaciji koju predvode Sjedinjene Američke Države, nakon što je Rusija napala Ukrajinu u februaru 2022. Dok je puno odobrenje dato Finskoj, koja je u aprilu primljena kao 31. članica NATO-a, Turska i Mađarska ostaju jedine članice Severnoatlantskog pakta koje su preostale da ratifikuju kandidaturu Švedske.
19 mjeseci nakon što je podnela zahtev za članstvo, piše France Press.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Danas se u Crnoj Gori završava popis. Direktor Uprave za statistiku Monstat Miroslav Pejović izjavio je da je popisano 627.340 osoba, 201.935 domaćinstava i 365.139 stanova. On je pozvao medije da se suzdrže od interpretacija podataka, navodeći da će prvi preliminarni presek broja stanovnika po opštinama biti saopšten 25. januara. Građane koji nisu popisani, Pejović je pozvao da se prijave Monstatu kako bi i od njih u naredna dva dana bili prikupljeni podaci. Nakon što su vlast i opozicija postigli dogovor o popisu, usled najava opozicije o bojkotu procesa, utvrđena je pored ostalog kontrola unosa podataka i zabranjeno je vođenje identitetskih kampanja u Crnoj Gori. Dogovorena je izrada softvera u kojem će građani moći da provere popisne podatke. A evo šta je o softveru par dana pre kraja popisa rekao direktor Monstata Miroslav Pejović.
Pošto smo više puta do sada komunicirali, planirani unos podataka je do 6 mjeseci. Što se tiče softvera, i to smo više puta do sada komunicirali, sredstva za izradu softvera su planirana budžetom za narednu godinu. Trenutno radi vladina komisija koja je formirana, imaju zaista učestale sastanke u dijelu specifikacije i izrade tenderske dokumentacije. Po samom otvaranju budžeta naredne godine, u januaru, bit će objavljen tender i ja vjerujem zaista da ne postoji nijedan razlog da se stigne u roku od ovih 6 mjeseci izrada softvera kako bi taj jedan mjesec dana dali mogućnost našim građanima da provjere vjerodostojnost svojih podataka. Gdje će naši građani moći da utvrde vjerodostojnost samo ta 4 senzitivna pitanja obzirom zbog naravno kreiranog ambijenta u kojem se nalazimo.
Popis stanovništva u Crnoj Gori trebalo je da bude održan 2021. godine, kada je odložen zbog koronavirusa, dok ga 2022. nije bilo, kako je obrazloženo, iz tehničkih razloga. Iako popis služi prikupljanju statističkih podataka koji treba da pomognu pri utvrđivanju javnih politika, on je u Crnoj Gori političko pitanje u čijem fokusu je nacionalno i versko izjašnjavanje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar za infrastrukturu Kosova Libor Naliu saopštio je da je Kosovo otvorilo vazdušni koridor sa Albanijom. On je putem objave na Facebooku rekao da će letovi za zapadne zemlje biti skraćeni za skoro 15 minuta. Od 1. januara putnici sa Kosova će, osim što putuju bez viza, uštedjeti još više vremena, rekao je Aliju. Nakon otvaranja vazdušnog koridora između Kosova i Albanije, osim skraćenja leta, trebalo bi da bude smanjena i cena karata. Od posleratnog perioda 1999. godine letovi do i sa međunarodnog aerodroma Priština obavljaju se samo vazdušnim koridorom koji povezuje Kosovo sa Severnom Makedonijom. Dogovor sa Albanijom da koristi vazdušni prostor ove zemlje postignut je 2020. godine.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Najvažnije vesti. Opozicioni poslanici Janko Veselinović i Danijela Grujić u bolnici po savetu lekara prekidaju štrajk glađu. Štrajk glađu nastavljaju Marinika Tepić, Branko Miljuš i Jelena Milošević. Dačić izjavio da ne vidi potrebu za ponavljanjem izbora. Broj ubijenih u Gazi premašio 21.000, a izraelske odbrambene snage poručuju da Izrael mora biti spreman za ofanzivu na Liban. U Crnoj Gori se završava popis stanovništva. Kosovo otvara vazdušni koridor sa Albanijom. U Srbiji sutra ujutro magla, popodne umereno oblačno, temperatura do 15 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 28. decembar. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!